Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Yoxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Azad seçki üçün azad söz lazımdır. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis belə deyib. Azərbaycan hərbi paradla öz gücünü göstərir. Xariciyə yox, öz vətəndaşlarına ki, nəyə nail olub? Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim. İran deyib ki, sanksiyaların sərtləşməyinə cavab olaraq valyuta ehtiyatının 100 milyard dollarını Avropa Birliyindən çıxaracaq. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Söz azadlığı azad media olmasa, Azərbaycanda seçkilərin ədalətli və azad keçirildiyini demək olmaz.
I think there needs to be greater freedom of expression and freedom of the media in Azerbaijan.
Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bugün mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin sualına cavabında deyib. Davis Azərbaycan hökumətinin mətbuata münasibətindən ciddi narahatlığını bildirib. Strasburgdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Oktyabrın 15-də prezident seçkisinin kifayət qədər demokratik keçməsi üçün Azərbaycana azad media söz azadlığı lazımdır. Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bugün iyunun 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında dedi. Terry Davis bildirdi ki, elə seçki ilə bağlı vurğunu məhz bu məsələnin üzərinə qoymaq istəyir. Amma Terry Davis dedi ki, siz iki şeyi bir-birindən ayırmalısınız. Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Şurasının qalan hissəsi. Sifətindən Parlament Assambleyasının qərarını şərh eləmək istəmirəm və onun icraçı hakimiyyətinin işidir. Xatırladım ki, dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti ilə bağlı kəskin tənqidi qətnaməni qəbul edib. O əmindir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Parlament Assambleyasının tövsiyələrinə ciddi yanaşacaq və bu tövsiyələri nəzərə alıb öz qərarını verəcək. Baş katib xatırladı ki, təkcə aşpa yox, Nazirlər Komitəsi də Azərbaycanla bağlı narahatlığını bildirib. Davis o bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərlə kifayət qədər ədalətli davranmır və bu hakimiyyətin bu davranışı onu qani eləmir.
Strasburgdan Ülviyə Əsədzadə. Dünən Aşbanın qəbul elədiyi qətnamədə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə mənfi qiymət verilir, həbsdəki jurnalistlərin buraxılması, sərbəst toplaşmağa maneələrin qaldırılması və s. tövsiyə olunur. Aşbanın bugünkü iclasında Ermənistanın məsələsinə baxılacaq. Jurnalist Emin Hüseynovu xəstəxanadan çıxarıblar, ancaq jurnalistin özü səhhətinin tam bərpa olunmadığını, başqa xəstəxanaya müraciət eləyəcəyini deyir.
Məndə isə hal-hazırda, yəni o kəllə beyin travması qalıqlarını, bir də o boyun fəqərə arası disklərin o travmalarını düzəltmək üçün ixtisaslaşdırılmış ya sanatar kurort müalicəsinə və yaxud digər hansısa bu tibbi elmi institutlar var, misal üçün keçmiş Kirov institutu, orada da müalicə olmuşam, deyirlər ki, ora gelməlisən.
Jurnalist Emin Hüseynov. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov iyunun 14-də Che Guevara tərəfdarları ilə birgə olduğu tədbirdə tutulub. Dediyinə görə polis məntəqəsində onu döyüblər. Polis isə deyir ki, jurnalist özü-özünə xəsarət yetirib. Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyi ilə bağlı Bakıda keçiriləcək hərbi paradın vaxtı elan olunub. Parad sabah səhər saat 10-da başlanacaq. Paradda silahlı qüvvələrin şəxsi heyətindən 4500 nəfər iştirak eləyəcək. Parada 210 hərbi texnika, 19 vertolyot, 25 təyyarə, 31 gəmi və 1 kater çıxarılacaq. Bakıdakı hərbi parad AzTV vasitəsilə birbaşa yayımlanacaq. Hərbi parad Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakıya səfər planını dəyişib. Bakıya bugün gələn Minsk qrupu həmsədrləri Bakı görüşlərinə sabah yox, iyunun 27-si başlayacaqlar. Bakıda keçiriləcək hərbi paradı Fransalı həmsədr Bernard Fassiye də izləyəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyib ki, hərbi paradla Azərbaycan öz gücünü göstərir, amma xariciyə yox, öz vətəndaşlarına ki, nəyə nail olub.
Azərbaycan xaricdə heç kimə nəyisə nümayiş etdirmək fikrində deyil. Sadəcə olaraq öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına nəyə nail olub göstərir.
Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mehdi Səfəri bugün Tehranda elan edib ki, sanksiyaların sərtləşməsinə cavab olaraq İran öz valyuta ehtiyatlarını Avropa Birliyi ölkələrindən çıxardacaq. İranın Avropa banklarında azı 100 milyard dollar pulu var. Bugün Belarus parlamenti internet jurnalizmini məhdudlaşdıran qanunu təsdiq edib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Salam dinləyicilər, çıxışdan sonra proqramı efirdə mən Əfriziya və Azadlıq Radiosunun dalasında bugünkü proqramda biz nə haqda danışırıq? Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası davam etməkdədir. Bugün Ermənistana aid olan bir hissə müzakirədədir. Oradakı mart hadisələri və s. Ümumiyyətlə, nə yeniliklər var? Birazdan biz çalışarıq əməkdaşımız Ülviyə Əsədzəli ilə telefon əlaqəsi saxlayaq. Həmçinin studiyamızın qonağı bir yazdan Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru Əkbər Məmmədov olacaq. Sabah Azərbaycanda hərbi paraddır. 16 illik fasilədən sonra keçirilir və hərbi paradın ümumi, yəni obyektiv tərəfli baxışı, hərbi paradın mənası, məğzi, əhəmiyyəti və s. Yəni, bu haqda biz Əkbər Məmmədovla danışacaq. Həmçinin bu saatda biz əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefonla və saxlayacaq. Ümumiyyətlə, bugün Türkiyə ilə bağlantılarımız kifayət qədər çoxlu olacaq. Bu həm hərbi məsələlərlə bağlıdır, həm Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Türkiyə prezidenti Abdullah Gülə gözlənilən dəvəti ediləcək, dəvəti Yerevana ki gəlsin, bu mümkündürmü yoxsa yox. Vətəndaşlar Miqrasiya Hüquq Yardım Mərkəzi direktoru Rüstəm Əliyev bizimlə bu telefon bağlantısı olacaq saatın sonuna yaxın. Gələn saat əməkdaşımız Rövşən Qəmbərovla Mixailovun harda olduğu barədə danışacaq. Bu haqda video material Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Və Zərbə Zərbə ikinci saatda Azadlıq Radiosunun efirində nə olacaq? 101.7 FM. Mən xatırladım, biz azadqrayc.az saytında müəyyən layihələri də həyata keçiririk. Bu, bugünkü mövzularla sıx bağlıdır. Avropa Şurasının üzvlük Azərbaycana nə verir sualı yerləşdirilir forum hissəsində. Həmçində səs vermədə futbolla bağlı olaraq hansı komanda Avropa çempionu olacaq? Almaniya, İspanya, Rusiya yoxsa Türkiyə? Bu yarım finalçılar da hansılar ki qalıb. Bu haqda da öz fikirlərinizi sorğuda iştirak edərkən bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst Zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında. Azərbaycan səfərində biraz tez başlayacaq bugün sərbəst zərbə layihəsi. İşdən sonra proqramında 7-15-də işləmiş axşam Bakı vaxtı ilə. Hərbi parad barədə və onun əhəmiyyəti haqqında yaxın dəqiqələrdə biz danışacağıq. Studiyamızı qonağı Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru Əkbər Məmmədov. Əkbər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və mən bir digər əlavə bir məlumat bildirim. Parad həmsədlərin planını dəyişib. Söhbət Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupu həmsədləri regiona səfər planından gedir. Azadlıq Radiosuna bu haqda Rusiyalı həmsədər Yuri Mizlyakov məlumat verib. Həmsədlər Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqları iyunun 27-sində aparacaqlar. Sonra Yerevana gedəcəklər. Mizlyakov deyib ki, vasitəçilər parada da baxmaq istəyirlər, amma vaxt məhdudluğu üzündən bunu yalnız həmsədlərdən biri Fransadan olan Bernard Fassier edə biləcək. O, iyunun 25-də gecə gəlməlidir Bakıya. Paradın əhəmiyyəti barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də bir fikri var. Bu mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim'a məxsusdur. O, həmin bu sözləri bildirib.
Azərbaycan xaricdə heç kimə nəyisə nümayiş etdirmək fikrində deyil. Sadəcə olaraq öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına nəyə nail ol göstərir. Bütün dövlətlərdə olduğu kimi də hərbi bayram zamanı bütün müdafiə, hərbi texnika və digər resurslar nümayiş etdirilir. Və Azərbaycan tərəfi də bununla göstərmək istəyir ki, öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına ki, Azərbaycanda inkişaf gedir, Azərbaycanda dövlət quruculuğu davam etdirilir və bütün sahələrdə inkişaf var. Və bizim müdafiə sektorumuzda heç də bu sahələrdən geri qalmır. Və təbii ki, bu nümayişlə Azərbaycan göstərir ki, bizim qüdrətimiz bundan ibarətdir.
Xəzər İbrahim, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi. Söhbət elə ondan gedirdi ki, bu güc nümayişi hansı tərəfədir? Xaricə, yoxsa daxildə vətəndaşlara göstərmək ki, hərbi qüvvələr müntəzəm olaraq hazırdır. Həmçində Xəzər İbrahim deyib ki, Rəqbi paradının sülh danışıqlarının heç bir aidiyyəti yoxdur və Bakı bununla spekulyasiya edilməsinə qarşıdır. Yəni bu belə deyək, rəsmi tərəfi. Əkbər Məmmədov studiyamızdadır. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru Əkbər bəy, hərbi paradın mənası haqqında yaxın dəqiqələrdə biz danışacağıq. Yəni nə deməkdir hərbi parad? Bu doğrudanmı güc nümayişidir? Əgər hə, əsasən kimlərə güc nümayişidir? Nə üçün məğzi mənası barədə danışardınız? Xahiş edirəm.
Məni studiyaya dəvət etdiyinizə görə mən öz təşəkkürümü bildirirəm sizə və dinləyicilərimizi də salamlayıram və qaldırılan məsələ ilə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, əgər biz ümumiyyətlə parad məsələsinə gəldikdə, mənə elə gəlir ki, biz deməli bu son tarixdə, yəni bəşəriyyətin bu son tarixində həmişə belə bir paradların məhz 3-cü dünya ölkələrində, yəni bu SSRİ dövründə SSRİ-dən ən çox bax bu paradın keçirilməsinə fikir verilirdi və hal-hazırda da ki, indi bu necə deyərlər, mən xəstəlik mi deyim, nədirsə, 3-cü dünya ölkələrini bürünmüşdü. Yəni o ölkələrdəki yəni ümumiyyətlə dövlətlərində problem var, orduda problem var. Aydın məsələdir, yəni söhbət korrupsiyadan gedir, yəni korrupsiyadan daha çox inkişaf etmiş ölkələr. Məhz bax bu cür atributlara yəni daha çox fikir verilir. O cümlədən ki, yəni paradın keçirilməsi və qeyd etmək istəyirəm ki, əgər biz həmin o bu parad məsələsinə qayıtdıqda görürük ki, ən çox 3-cü dünya ölkələrində, yəni bu daha çox buna deməli yer verilir. Ölkələr ki, hansı ki inkişaf edibdir və yaxud da ki, yəni indi hal-hazırda güclü ordu, silahlı qüvvələr və deməli malik ölkələr, orada belə bir paradın keçirilməsini görürsünüz ki, müşahidə olunmur və ehtiyac da yoxdur. Sadəcə olaraq həmin ölkələr dünyada, yəni əgər hərbi maşının hansı nöqtəli, dünyanın hansı nöqtələrində deməli ehtiyac olarsa orada istifadə etməsinə, sadəcə olaraq orada istifadə edib qalib çıxır və bununla da həm öz daxili vətəndaşlarına, həm də dünyaya bir daha göstərirlər ki, hansı ölkələr, hansı deməli gücə malikdir, o cümlədən də silahlı qüvvələrdə. Və Azərbaycan tarixində mən qeyd etmək istərdim ki, belə bir paradın, yəni Sovet dövründən sonra belə bir parad məhz səhv etməyəmsə 92-ci illərə düşür. Hı-hı. Hansı ki, Rəhim Qaziyev deməli nazir olan vaxtı belə bir parad nümayiş etdirildi. Həmin paradda hətta desant qüvvələri də nümayiş etdirildi. Ondan sonra orada da bax belə bir qeyd olunurdu ki, məhz Azərbaycan ordusunun yaranması, gücünü göstərmək indi həm daxilə, həm xaricə. Və daha çox mən deyərdim ki, burada həmin o dövrdə rəhbərlik, yəni rəhbərlik daha çox özünün yəni nümayiş etdirirdi ki, yəni bax biz ordunu yaratmışıq, hansı nailiyyətlərə gətirib çıxarmışıq. Və bunun deməli o bayaq deyilən kimi öz vətəndaşlarımızın qarşısında nümayiş etdirmək, yəni bundan daha çox əks tərəf. Yəni bilirsiniz ki, Ermənistan torpaqlarımızı işğal etmişdi. Bax həmin əks tərəf öz təbliğatında dünya səviyyəsində, yəni ondan çox gözəl istifadə edib belə bir təbliğat aparmışdı ki, Azərbaycan yəni silahlanıb üstümüzə gəlir. Yəni özünü yazıq bir millət kimi göstərmək, haqqının tapdalanması kimi bir millət kimi göstərmək və onun o təbliğat maşını görürsünüz ki, indiyənə qədər yəni elə bir formada işlənilmişdi ki, hal-hazırda da Azərbaycan onun xoşa gəlməz nəticələrini indiyənəcən görürsünüz ki, çəkir. Yəni, bax, indi gələcəkdə də əgər biz götürsək ki, bu parad məsələsini götürsək ki, bunun nə kimi kimə xeyri var, mənə elə gəlirdi ki, sadəcə olaraq bunu yəni belə bir gücün nümayiş etdirilməsi və yaxud da ki, Azərbaycan ordusunun nəyə malik olmasını daxili öz vətəndaşlarına nümayiş etdirilməsi bundan ötürü mənə elə gəlir ki, parad yox, sadəcə olaraq orduda qayda qanun yaradılsaydı. Yəni Azərbaycan ictimaiyyəti hamı bilirsiniz ki, evladı, qohumu, qonşusu deməli orduda xidmət edir və ordu problemləri ilə üzləşir. Ve böyle bir vaziyette, yani ki parad göstermekle ki özüne beraat kazandırılsın ve bunların üstünden problemlerin üstünden xat çektirilsin, gösterilsin ki biz neye nail olmuşuq. Yani biz mənə gəlir ki bu absurd.
Ələkbər bəy, axı bu patriotik məqamlar da var axı bu barədə. Bu haqda danışaraq biz mən hazırda bizim məkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlamağa çalışırıq. Mən xatırladım. O Türkiyə nümunəsi də çox maraqlı olardı. Biraz əvvəl Ələkbər bəy qeyd etdi ki, 3-cü dünya ölkələrinə xas olan bir məsələdir. Doğrudan da Sovet Mərkəzi Amerika Birləşmiş Ştatlarında hərbi parad keçirilmir.
Avropa
ölkələrində keçirilmir. Amma Hindistanda keçirilir. Güclü iqtisadiyyata malik olan Hindistan hazırda çox böyük sürətlə inkişaf etməkdədir və dünyanın nəhəng ölkələrinə bir növ iqtisadiyyatına maniyyə törədəcək bir ölkəyə çevrilməkdədir. Orada hərbi parad keçirilir. Pakistanda keçirilir, Çində keçirilir, aydındır, keçmiş Sovet İttifaqında keçirilirdi. Amma bu onun patriotik məqamları da var axı. Bey. Vətəndaşlar görür ki, doğrudan da ordu hazırdır, ruhlanırlar. Yəni, sırf şuur altı ruhlandırma nöqtə nəzərdən. Bəyən bu vacib məqam deyilmi vətəndaşlar üçün?
Mən onda belə deyərəm də. Gəlin belə deyək. Əgər bu paradın, yəni patriotizmə bir xeyri olacaqsa, vətənpərvərlik ruhunda gənclərimizin, eyni zamanda vətəndaşlarımıza hansısa bir dərəcədə təsir edəcəksə, onda mən necə deyərlər, mən onda tabi deyərəm. Amma təəssüflər olsun ki, mənə gəlir ki, elə olmayacaq. Nə üçün? Çünki patriotizmdən biz danışdıqda biz patriotizmi deməli cəmiyyətə yəni yeritmək üçün yəni cəmiyyətdə elə bir hissiyatı oyatmaq üçün ondan ötürü başqa-başqa deməli işlər görülmək lazımdır. Elə birinci o iş odur ki, Azərbaycan vətəndaşı əgər bilsə ki, o hərbi xidmət zamanı istəyir zabiti olsun, istəyir sıravisi olsun, hərbi xidmət zamanı dövlət qanunları tərəfindən onun hüquqları qorunacaqsa, sosial baxımdan o təmin olunacaqsa, bundan artıq mənə elə gəlir ki, vətənpərvərlik nə ola bilər? Yenə qaydaq o fikrin üstünə ki, bax, inkişaf etmiş ölkələrdə, Avropa ölkəsində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında orada belə bir paradlar keçirilmirsə, demək olarmı ki, orada patriotizm aşağıdır? Xeyr. Amma o ölkələrdə ki, hansı ki, o üçüncü dünya ölkələrinə hat edir, ən çox yenə deyirəm ki, bax, problemli yəni ölkələri. Mən elə qeyd etmək istəyirəm, götürdükdə. Yəni, bax, belə atributlara çox fikir verilir və yeri gəlmişkən heç patriotizmə də onların o qədər də belə bir təsiri yoxdur. Niyə? Çünki bilirsiniz, mən deyərdim ki, bax, Azərbaycan vətəndaşı bu saat bizim cəmiyyətdə, yəni orduda baş verənlərdən hamının xəbəri var. Əgər bu xəbəri varsa, yəni ki, ordunun vəziyyəti nə gündədirsə, öncə qeyd etdiyim kimi, hərbi xidmət zamanı heç kimin əgər hüquqları müdafiə edilmirsə, yəni onlar təhqir olunurlarsa və yaxud da incidilirlərsə və yaxud da hətta dövlət qanunlarını məsəl üçün tətbiq etdikdə, yəni onlar işləmirsə, qanun aliliyi yoxdursa, istəyir hər il bir, hər ay belə bir paradın keçirilsin, mənə gəlir ki, onun heç bir patriotizmə
təsir olmayacaq. Türkiyə nümunəsi çox maraqlı olardır. Eşidək, əməkdaşımız Mayıs Əlizadə bizimlə telefon qaydındadır. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Türkiyənin hərbi potensialı, aynı məsələ ki, bütün dünyaya məlumdur. Dünyanın səhvətimizə 4-cü ordusudur gücünə görə. Və bu baxımdan səhvətimizə Türkiyənin özündə hərbi paradlar keçirilmir. Nədən bu baş verir? Axı, hərbinin silahlı qüvvələrin əhəmiyyəti, rolu Türkiyə cəmiyyətində böyük olduğu halda bu məsələlər həyata keçirmir. Bu məsələni yetirərdinizmi, Mayıs bəy?
Demokratik dövlətlərdə ümumiyyətlə parad məsələsi biraz geri planda qalan bir məsələdir. Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Ordu üçün əsas mühüm məsələ NATO standartlarına cavab verməkdir. NATO standartlarda bilirsiniz ki, xüsusən NATO-nun 2004-cü il iyun ayında İstanbulda keçirilən zirvə toplantısından sonra NATO artıq sadəcə hərbi təşkilat deyil, eyni zamanda iqtisadiyyatı yaxından öyrənən və ölkədəki iqtisadi islahatları, dini islahatları, siyasi islahatları yaxından təqib edən, yaxından müzakirə edən bir təşkilata çevrilir və Türkiyənin bir mənada parad keçirmək, yadınızda mayın 9-unda Rusiyada parad keçirildi Moskvada və bütün qərb dünyası dedi ki, Rusiya köhnə Sovet hökuməti, Sovetlər İttifaqının nostalgiyasını çəkir, ona görə də özünün yeni silahlarını nümayiş etdirir. Türkiyədə
Parad yox, 30 avqust qələbə bayramıdır, zəfər bayramıdır. Nədir? Türkiyənin imperialist dövlətlər tərəfindən işğal edilməsinə son qoyulması bayramıdır. Yəni, böyük hücum ki, Atatürk və onun silahdaşları başladılar və düşmənləri işğal etdikləri Türk torpaqlarından çıxardılar. Bunu bayram edir Türkiyə və burada o adamların o illərdəki fəaliyyətləri, hərbi fəaliyyətləri ki, xalqa çatdırılır, kitablar yazılır, o əsgərlər nə yiyiblər, nə içiblər, 10 gün, 15 gün məsələn Afyondan başlayan bir prosesdən, hücumla ta İzmirə qədər gediblər, yolda nə cür gediblər, onlar nə yiyiblər, nə içiblər. Bunlar xalqa çatdırılanda xalqda daha çox vətənpərvərlik hissləri oyandırılır. Nəinki parad keçirmənə. Parad keçirilənə Türkiyədə belə qeyri çox belə geniş olmayan simvolik şəkildə silah nümayiş etdirmək üçün deyil də, yəni simvolik şəkildə bizim ordumuzun da bir iki dənə tankı falan oradan keçir o şəkildə, amma daha çox vətənpərvərlik duyğusu Türk ordusunda. Burada mən deyim ki, Türkiyədə doktor bəy əsgərə gitmək bir bayramdır. Bir bayramdır. Niyə? Çünki o əsgər silah altına alınanda orada istər ali təhsil olsun, istər ali təhsil olmasın, orada artıq dövlət onun bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürür. Əgər onun başına bir iş gələrsə, əgər o hərbi hissədəki bütün onun fəaliyyəti yemək, içməyindən tut, onun yaşayış şəraitinə qədər o qədər yüksək səviyyədə təşkil olunub ki, və hətta Türkiyədə əsgərliyə gedənlər köçəlib gəlirlər. Əgər belə zarafatla deyək bunu biz. Onun üçün də inanın ki, siz burada məsələn ayrı və Türkiyədə məcburiyyətdən heç kim əsgərliyə aparmırlar. 21 yaşına çatmış, əgər ali təhsili yoxdursa, o vaxt oxumursa, özü gedir voyankomatlara, hərbi komissarlara, əsgərlik şöbəsi deyirlər burada. Orada gedir ki, mən getmək istəyirəm. Sonra onu müəyyən yazırlar müəyyən. Və özü minir avtobusa, avtobusla da onu yola salanda böyük bayram əhvalıyası olur avtobus stansiyalarında. Özü gedir ora hərbi hissəsinə, orada ondan sonra bir aydan sonra başqa bir hərbi hissələrə göndərilir və orada qalır və 21 yaşına qədər hamı könüllü şəkildə gedir. Ali təhsillər isə yenə bu məcburiyyət yoxdur. 33 yaşına qədər günün hər hansı bir günündə özü müəyyənləşdirdiyi şəkildə ali təhsil almış adam gedir deyir ki, əsgərlik şöbəsinə, hərbi şöbəyə mən əsgərliyə getmək istəyirəm. Və ali təhsilləri heç vaxt terror bölgələrinə, ön cəbhələrə, sərhəd bölgələrinə aparmırlar. Daha çox olar qərargahlarda işləyirlər və ali təhsillərin hərbi əsgəri müddəti 5 il, 1 həftədir. 5 ay, 1 həftədir, üzr istəyirəm. Əgər icazə almasa o 5 ay müddətində, 5 ay, 1 həftədir. Ona görə parad məsələsinə qayıtsaq, doktor, üzr istəyirəm, bunu deyim. Parad daha çox diktatorluqda silah nümayiş etdirmək istəyən ölkələrin keçirdiyi bir şeydir. Türkiyə ordusu sizin də dediniz ki, NATO-nun ikinci böyük ordusu. Amma parad keçirməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni, bu həqiqətində hərbi gücü var.
İndi siz qeyd etdiniz bu məsələdə, amma mən qısaca xahiş edərdim sizdən, Mayıs bəy, bu silahlı qüvvələrə nəzarət bəs necə keçir? Çünki hərbi paradın təşkil edilməsi müəyyən qədər maliyyə tələb edir, xərclər tələb edir. Türkiyə ordusunun xərclənməsinə, belə deyək, istiqamətlərinə hər hansı bir nəzarət var mı?
Var. Türkiyənin ordusu hər şeydən əvvəl özü özünə nəzarət edir, doktor. O qurulmuş mexanizmlər, Türkiyənin ordusu belədir ki, məsələn, veriləcək rütbələr, ondan sonra xərclənəcək pullar, hamısı onun özünün nəzarət mexanizmləri həm konstitusiyaya görə, həm də müəyyən qanunlara görə ordunun öz içərisində mövcuddur. Məsələn, ordu admiralı İlhami Ərdil 7-8 il əvvəl bir tikinti firması ilə əlaqəyə girmişdi və ona oradan 2 dənə müəyyən tenderlərə qol çəkməsi qarşılığında ona 2 dənə yaxşı villa hədiyyə etmişlər. Ordu özü təftiş apardı. Təsəvvürün ki, ordu admiralı və dəniz qüvvələri komandanı səviyyəsinə gəlmiş bir adam. Onu tutdular, hər hazırda həbsxanadadır və hərbi rütbəsini də əlindən aldılar. Ordunun bütün bu keçirilən maliyyə xərcləri ordu özü-özünü tənzimləyir. Ondan başqa məhkəmələr var, ordunun özünün maliyyə qurumları və bundan başqa ordunun məclisin hərbi komissiyası var, Müdafiə Nazirliyi məsələləri ilə, Müdafiə Nazirliyi vasitəsilə bütün başqa təşkilatların büdcələri nəzarət altında olduğu kimi hər il ordunun büdcəsi də Müdafiə Nazirliyi kanalı ilə məclisdə təftiş edilir, nəzarət edilir ona və əgər orada hər hansı bir əsirli meydana çıxarsa bu məsuliyyət daşıyanlar cəzalandırılır. Bunu hər şeydən əvvəl ordunun özü edir. Bax, bunu xüsusi mən vurulama istəyirəm. Ordu öz-özünə nəzarət edir.
Aydındır. Mayıs bəy, minnətdaram. Sizlərlə keyfirdə biz eşidiləcək birazdan. Mayıs Əlizadə idi bizim möhtəşmimiz. Rəkbər Məmmədov isə Ziyalı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru studiyamızda. Rəkbər bəy, eşitdiniz herhalda Türkiyə təcrübəsi barədə. Dinləyicilər deyim 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və 0 050-744-101-7 nömrəsində suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz mobil telefonlarınızdan. Əlifə bəy, Türkiyə nümunəsi Azərbaycan reallığını təqdirə layiq bir nümunədir mi? Yoxsa necə? Başqa cür Azərbaycan nəzarət etmə funksiyalarını tamamilə başqa cür həyata keçirə bilir?
Mən çox şadam ki, Mais müəllim də elə biz deyənləri deməli şərik oldu və Türkiyə modelində bunu daha da bir açıq aydınlaşdırdı, izah etdi. Sözsüz ki, Türkiyə modelini düzdür. Bizim indi ordu rəhbərliyinin yüksək kürsüsündən dəfələrlə qeyd edirlər ki, yəni Türkiyə modelini burada tətbiq etmək, NATO inteqrasiya, artıq Azərbaycan ordusu NATO standartlarına cavab verir. Yəni, bax, bu cür populist çıxışlar etməklə. Amma təəssüflər olsun ki, yəni reallıqda, yəni bu ancaq çıxışlardadır və real həyatda isə Azərbaycan vətəndaşı bunlarla deməli bunları görmür hamısının. Və sözsüz ki, əlbəttə ki, qardaş yaxın ölkə olan Türkiyənin yəni orada görürsünüz Mais müəllim dedi ki, yəni hansı səviyyədədir ordu və nə cür qurulubdur, nə cür düzgün qurulub. Sözsüz ki, NATO-ya üzv olduqdan sonra, yəni NATO standartlarının buna təsiri olubdur deyə, yəni o deməli o hüquqi bazanın üzərində, yəni bu qurulubdur deyə, yəni ki, qayda qanunu var və özümüz də qeyd etdiniz ki, güclü deməli o dövlətlərin sırasına daxildir ki, güclü ordusu olan dövlətlərin sırasına Türkiyə də daxildir. Bax bütün bax bu nailiyyətlər, yəni paradı göstərmədən bax bu nailiyyətlər əldə edilmişdi. Çünki qanunun aliliyi məsələsi var, bir də onun icra məsələsi var. Bax Türkiyə modelini əgər burada Azərbaycanda tətbiq etsək, heç olmasa yəni ki, o modeli burada tətbiq etsək, mənə elə gəlir ki, o da düzgün olardı. Yəni ki, bir Türkiyə yox, başqa bir ölkələrin modelini də yəni öyrənməklə, götürməklə və yəni, reallığı da nəzərə almaqla belə bir modeli qəbul etmək, yəni bu dediklərim hamısı oldu ki, yəni islahatların keçirilməsi, birinci növbə hüquqi baza yaradılmalı. Mən dəfələrlə çıxışımda da demişəm ki, yəni qərb standartlarına, NATO standartlarına uyğun hüquqi baza yaradılmalıdır. Qanunlar qəbul edilməlidir və onun üzərində bax Azərbaycan ordusu dəyişilib yenidən qurulmalıdır. Bəs bunlar hamısı sözdür. Yəni ki, müəyyən vaxt, bəzi ekspertlər o cümlədən də Müdafiə Nazirinin rəhbər işçiləri həmişə dəfələrlə qeyd edirlər ki, bundan ötürü vaxt lazımdır, biz buna doğru addım atırıq, gedirik. Amma həyatda bu görünmür deyə mən deyərdim ki, hardasa kimlərəsə bəlkə bax belə bir modelin olmağı sərf etmir ki, çünki birinci növbədə maddi maraq məsələsi var. Şəxsi maddi maraq məsələsi var. Bax, o maddi maraq məsələsi gətirib çıxarır, bax, müxtəlif maniyələrə, bəhanələrə ki, bax, elə bir modelləri bura tətbiq etmək, yəni ordumuzun yaranmasını, güclənməsini, yaranmış ordumuzun dağılmamasını, daha da güclənməsini, məsəl üçün, imkan vermir ki, bax, o səviyyə biz gətirib çatdıraq.
Rəqib bəy, hərbi parad özlüyündə mərasim kimi çoxu xərc aparanmı? Yəni, tədbirdir, yoxsa yox?
Mən bilirəm siz nə demək istəyirsiniz. Çox gözəl elə toxunursunuz bu məsələyə ki, yəni, əlbəttə ki, xərc aparır. İndi o xərcin bilirsiniz ki, indi müxtəlif məsəl üçün abadlaşdırma işləri altında görürsünüz ki, yəni orada maddi maraq məsələləri də var. Yəni o xərclərdə görürsünüz kimlərsə tərəfindən mənimsənilir. Əlbəttə ki, bu paradın da keçirilməsində müəyyən xərclər ayrılacaq. İndi o xərclər nəzarət yoxdur deyə, yəni ictimaiyyət qarşısında hesabat yoxdur deyə, indi hansı məbləğdə olacaq, düzmü və yaxud da artıqmı yazılacaq və yaxud da ki, orada nə qədər məbləğ silinəcəkmi, silinməyəcəkmi? Yəni bütün bunlar hamısı ictimaiyyətdə xeyli söz-söhbətə, şayələrə gətirib çıxaracaq. Yəni bunu qabaqçıdan mən deyirəm ki, Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi bilsin. Çünki yəni o xərclər hansısa miqdarda ayrılacaq. Yani o sizin dediğiniz.
Hansı bir kanunverici aktlar var mı ki, yani müeyyen bir mekanizm mevcuttur mu ki bu harcı mutlaka açıklanmalıydı, yoksa yok, bu her bir sirdi?
Yok, bilirsiniz o harcılar bizim bizde rehberliği onu məxvi grif altında saxlayır ki, güya hansısa səbəbdən, yani bu əsas o məxvi grifdəki mən dəfələrlə demişəm, bu ancaq elə o korrupsiyanın inkişafına inkişaf etməsinin bir deməli amilidir, mən həmişə qeyd edirəm. Yəni o məxfi grif altında müxtəlif işlər görülür və o ki qaldı məxfiliyinə, bu məsələnin məxfiliyinə, şəxsən mən burada məxfili heç nə görmürəm. Yəni ki bu göz qabağında olandır. Nə qədər deməli yanacaq ayrılıbdır, nə qədər kimlərə deməli keçirilməsi üçün hansısa bir deməli xərclər sərf olunubdur deyə. Bilirsiniz burada məxfilik nə var? Bu hansısa bir strateji, taktiki bir hansısa bir hücum planı deyil ki, deyək ki, və yaxud da ki hansısa bir bizim hərbi hissələrin harada yerləşdirilməsi, hansı silah növünə baxmayaraq ki, bu dediklərim də bu saat Azərbaycan tərəfi deməli hesabat verir. Yəni bu bunlar haqqında. Yəni burada məxfi heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Və ona görə demək ki, yəni məxfi və bunu açıqlamamaq mənə elə gəlir düzgün deyil. Deyir o, deyir örtülü bazar dostluğu pozar. Bax, belə bir məsələyə gətirib çıxarır. Hər halda indi o xərclər əlbəttə ki ayrılacaq.
Bir sual gəlib dinləyicidən. Mən başa düşə bilmirəm. Azərbaycanda deyirlər ki, Azərbaycan ordusu NATO standartlarına cavab verir. Məgər NATO standartlarında ülgücü, diş fırçasını valideyn alıb gətirir? Bax, bunu bir sual dinləyicidən gəlib 057-44-1017 nömrəsinə.
Görsünüz, bizim cəmiyyət artıq inkişaf edibdir, yəni dünya görüşü də artıbdır. Hamı çox gözəl başa düşür ki, dünyada nələr baş verir, kimin ordusunda nə cürdür. Görsünüz, hamısı bax buna, bu cür bax, o su verilən vətəndaşın verdiyi sualda da görsünüz ki, yəni o göstərir ki, yəni onlarda elə deyil. Bax, o grif altında görürsünüz, pullar yenə də yığılır, yəni ki, məcbur olur, filan tükanlan, kimlənsə komandir danışır, hansısa ya özü alıb gətirir, yəni hansı qiymətə mi satılır, yəni bu hamısı xərcdi mərcdik gətirir, çıxarır, deməli, giyinti, rüşvət məsələsinə, axırı bax, bunu ilə qutarır. Və sözsüz ki, öncə deyim kimi, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin artıq gözü açıqdır. Yəni o baş verənlərdən də xəbərdardır və müqayisə etdikdə, yəni Türkiyə kimi dövlətlə və digər dövlətlərlə bilirsiniz, bax məhz o patriotizm də vətənpərvərlik ruhu da bax onun ona çox mənfi təsir göstərir. Yəni bax bütün bunlar.
Yəni dinləyicilər şey yazır, artıq məlumdur ki, torpaqları müharibə yolu ilə almaq qeyri-mümkündür. Sülh yolu ilə isə bu cəfəngiyatdır. Belə fikir gəlib dinləyici tərəfindən. Digər fikir, həqiqətən parad təqdirə layiqdir. Amma bu müasir silahlar vizual yox, reallıqda düşmənlərimizə qarşı istifadə olunmalıdır. Daha bir dinləyicinin fikri. Əsas ürəkdir. Digər SMS-də yazılıb, silahın mövcudluğu bir o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Və daha bir fikir, Türkiyədə komandirlər əskərləri məcbur etmir, mənə kontur yüklətdir. Bax, buna bir fikirlər gəlir. Münasibətini səmin bu deyilənlərə, yazılanlara da alırız.
Birincisi, bilirsiniz, o Qarabağ məsələsinə gəldikdə, yəni ki, o iki yolu var Azərbaycanın, sülh yolu ilə, bir də ki, müharibə yolu ilə.
Amma elan olundu ki, sülh yolu ilə.
İndi elan olunub ki, dövlət o xətti götürür ki, sülh yolu ilə. Mənim fikrimcə ki, o sülh yolunda da bir axıracan işlər görülməyib. Nə üçün? Çünki bildiyiniz kimi, beynəlxalq qanunvericilik, məhz bu məsələdə, bu problemdə Azərbaycanın tərəfindədir və o qanunvericilikdən bilirsiniz, çox mənə elə gəlir ki, çox zəif axıra qədər, yəni düzgün istifadə edilmədiyindən, onun üçün də nəticə etibarilən yoxdur. Yəni bundan ötürü də ki, onu da demək olar ki, yəni ölkədə birinci növbədə elə bir demokratik quruluş olmalıdır ki, azad söz, ondan azad seçkilərin keçirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının, haqlarının müdafiə edilməsi məsələsi, yəni müxtəlif sayrələr var ki, bax, yəni birinci növbədə əgər sülh yolu ilə həll olunmasını biz istəyiriksə, bax, bunları həyata keçirmək lazımdır. Bundan sonra mütləq qərbə inteqrasiyanı gücləndirmək lazımdır. İndiyənə qədər NATO-ya inteqrasiya məsələsində mən deyərdim ki, NATO-ya ancaq görüntü xarakteri daşıyan populist çıxışlardan başqa kağız üzərində bundan başka cəmiyyət görmür ki, həqiqətən NATO-ya hansısa bir NATO standartlarına cavab verən bir ordumuz olsun. Məhz elə o korrupsiyanın mövcudluğu bunu hamı bilir. Bunu
təbliğlər keçirilir axı. NATO-nun yay məktəbi açılıb.
Görün nədir. Deməli bu hansı ki, bax bütün bax bu yəni o dediklərimiz ki, ki var ki, yəni bax bu rüşvət korrupsiya məsələsi elə bircə bu o NATO standartlarına, yəni uyğunlaşmışıq, o fikri alt üst edir.
NATO-ların da rüşvət korrupsiyaları yoxdur.
Əgər varsa da özünüz görürsünüz ki, adi bir o Türkiyə generalını, admiralını bəxşiş vermişlər deyə onun üstündə o bu saat həbsdə yatır. İndi göstərin görək ki, Azərbaycanda belə, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində bəxşişi qanunlaşdırıblar ki, müəyyən miqdarda bəxşiş vermək olar. Bu hansı ölkədə var? Ancaq Azərbaycanda. Deməli bax görürsüz bax bütün bax bunlar mən deyərdim ki, yəni bax o sülh yolu ilə məsələnin həllinə bax ölkədəki yaranmış vəziyyət mənə elə gəlir ki, beynəlxalq səviyyədə nəyə görə Azərbaycanın səsi eşidilmir? Çünki bax məhz bax bu problemlərin olmağından. Və o ki qaldı müharibə yolu ilə, yəni sözsüz ki, müharibə yolu ilə də ki, yəni əvvəl axır, yəni gəlib çıxa bilər buna. Və bu məsələdə də beynəlxalq qanunvericilik yenə Azərbaycanın tərəfindədir. Yəni ki, onun daxili problemidir. Necə ki, demirlər, daxili problemimizi həll etmək. Qarabağ məsələsi Azərbaycanın daxili problemi olduğu üçün daxili qüvvələrin hesabına deməli onun məsələni həll etməlidir. Və bu baxımda da müəyyən işlər görülməlidir ki, məhz o da ki, bax o yuxarıda dediklərimiz o problemlər məhz bu məsələlərin tam axıra qədər, hətta müharibə yolu ilə, yəni ordunun güclənməsi, o problemlərin aradan qaldırılması məsələsi, bax, məhz hərbi əməliyyatların daha doğrusu başlanması yolu ilə də görürsünüz ki, gecikdirir məsələni, mən deyərdim.
İlham Adliyəcimiz yazır, axı, niyə siz Azərbaycan normal ölkələrlə müqayisə edirsiniz? Siz bizi Angola, Kuba və bu tip ölkələrlə müqayisə edin, onu da şükür deməyə əsas olsun. Ha. Amma hər halda Ələkbər bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, 3-cü dünya müharibəsi diləmi, 3-cü dünya ölkələri ilə ölkələrində olur bu cür mərasimlər. Amma doğrudan, amma belə ölkələr var axı Azərbaycandan da, əgər sizin dediyiniz prizmadan yanaşsaq, vəziyyət daha da pis deyilə deyil mi?
Bilirsiniz, deyil, üzrən İraq belə bir atalar misalı var, deyil, atı ata bağlasan at olar, deməli, uzunqulağa bağlasan, eşəyə bağlasan eşək olar. Yəni, belə bir məsələ var. Sözsüz ki, əlbəttə ki, biz əgər özümüzü büyünə qədər, yəni ki, əgər Angola ilə müqayisə etmək istəyiriksə, məli gəl ki, bu absurdun niyə görür? Çünki Azərbaycan, bildiyiniz kimi, həm Azərbaycan cəmiyyəti eyni zamanda həm istər Sovet dövründən, istər indiki vaxtda, hətta bax indiki problemli bir vaxtda Azərbaycan vətəndaşı mənə elə gəlir ki, daha çox inkişaf etmişdi. Eyni zamanda da ölkə, yəni neft gəlirləri, bura kapitalın axını, xaricilərlə qurulan deməli hansısa bir münasibətlər hamısı. Bax, məhz və Azərbaycan ölkə rəhbərliyi də ki, qeyd edir ki, yəni görürsünüz ki, Avropa ölkələrinə xas olan bəzi qanunlarının qəbul olunması, yəni icradan söhbət gedmir, qəbul olunması, özlərini onlara tay etməsi, yəni müqayisə etməsi, əgər bu belədirsə, onda gəlin bütün sahələrdə, yəni ki, bu bütün sahələri bürüsün və hər tərəfli bürüsün. Yəni, bax, bu cür yanaşma. Yəni, biz götürək ki, yəni Angola, onda gəlin, onda Angolanın daxil olduğu o ölkələr birliyinə gedəyin daxil olaq və yaxud da ki, o bir ölkələrin və o istiqamətdə də işimizi quraq. Heç bir Avropa ölkəsi qarşısında, birliyi qarşısında heç bir, deməli, öhdəçilik götürməyək, onu həyata keçirməyək, yəni ki, o Bakı-Ceyhan kəməri də olmayaydı, yəni hamısını onda tərs quraydıq üçüncü dünya ölkələri ilə də bütün münasibətlər. Əgər qurmuşuq bunlarla münasibətləri, sözsüz ki, özümüzü bunlara oxşatmalıyıq və bunlarla da, deməli, hansısa o səviyyənin heç olmasa bir yaxınlaşmaq formasında bir ölkə də qurmalıyıq ki, deyə bilək ki, nəsə etmişik. Və sözsüz ki, İndi əgər biz götürsək ki, Angolada yaşayan əhalinin səviyyəsini götürsək, vəziyyətini götürsək, elə deyil, və eyni zamanda da Avropa ölkələrində yaşayan əhalinin vəziyyətini, nə üçün biz onlara oxşatmayaq, onlar kimi yaşamayaq?
Yaxşı məsələlərə bənzəmək lazımdır. Əlbəttə, bə, minnətdaram sizə, təşəkkürlər buyurunuza görə. Çox sağ olun, Ələkbər Şəməmədov idi, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru Sabah Paratdır. hərbi parad Azərbaycan paytaxtı Bakı şəhərində. Bir neçə gün əvvəl Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yaymışdı ki, səhər saat 6-dan gündüz saat 2-yə qədər müəyyən yollarda, küçələrdə, prospektlərdə hərəkət, nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Hər hansı bir dəyişiklik varmı burada və konkret hansı küçələrdən söhbət gedir? Biz hazırda Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədovu telefonla qəstəqlamışıq. Vaqif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, doktor Ziya.
Vaqif bəy, dinləyicilərə və aid məsələ ki, avtomobil sürücülərinə məlumatı dəqiqləşdirərdiniz və lap tam aydınlığı gətirərdiniz. Sabah saat neçədən neçəyə qədər hansı istiqamətlərdə, hansı küçələr bağlı olacaq?
Doktor Ziya, öncədən təhlükəsizlik tədbirlərinin keçirilməsində göstərdiyiniz köməyə görə sizə və kollektivinizə dərin təşəkkürümü bildirim. Və ilk növbədə onu da qeyd edim ki, hərbi paradın keçirilməsi sabahkı gündür. Ancaq buna baxmayaraq bu gündə hərbi paradın keçirilməsində təlim məşqləri olacaqdır. Yəni Azadlıq meydanında ona görə elə bu günün özündə belə 19:00-dan 22:00-ədək Azadlıq meydanı və onlara bitişik ərazilər. Yəni Zərif Əliyeva prospekti, Neftçilər prospekti, Aznev meydanına dək bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti dayandırılacaqdır. Ancaq sabah səhər saat 6:00-dan isə 14:00-ədək, yəni hərbi parad qurtarana dək Azadlıq meydanı və ona bitişik ərazilərdə, o cümlədən Nobel prospektinin Afiyyəddin Cəlilov küçəsinin kəsişməsindən, yəni indiki Amayın inzibati binası qarşısından Cavanşir körpüsündən keçməklə Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, Zərifə Əliyeva prospekti, Xəqani küçəsi, Gövhər xanım Səfərəliyeva küçəsi, Rəsul Rıza, Neftçilər prospekti və Aznev dairəsi və geriyə. Bundan başqa Bakı Astara yolunun 14-cü kilometrliyindən avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək və tədbirlərin keçirildiyi ərazi bütün nəqliyyat vasitələrinin, yəni növündən asılı olmayaraq hərəkəti tam qadağan olunacaq.
Vaqif bəy, indi nə məsləhət görülür? Müəyyən istiqamətlər var. Ha, aeroporta gedənlər var və məsələn ki, Astara tərəfə gedənlər var. Hansısa bir köməkçi yollar istiqamətlər mövcuddur yoxsa yox?
Şübhəsiz söhbət şəhərin mərkəzi küçələrindən gedir. Alternativ yollardan istifadə etməklə hər bir hərəkət iştirakçısı öz hərəkətini davam edə bilər. Fürsətdən istifadə edib bir daha sizin radio vasitəsilə bizi dinləyənləri, sürücüləri, avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə belə deyək, xahiş edərdik ki, müstəqillik dövrümüzdə ilk dəfə keçiriləcək belə möhtəşəm tədbirin dövlət əhəmiyyətli olduğunu nəzərə alaraq bizə köməkçi olsunlar, avtomobillərdən istifadənin mümkünsüzlüyünü təbii qəbul edib metro və ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə etsinlər. Yəni avtomobilsiz bir gün şüarını yadda saxlasınlar.
Dövlət Yol Polisinin müfəttişləri sabah köməkçi yollardan istifadədə sürücülərə yardımcı ola bilərlərmi?
Şübhəsiz Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi, o cümlədən polis gücləndirilmiş iş saati ilə fəaliyyətlərini davam edəcəklər. Bütün şəxsi heyət lazımi səviyyədə təhlükəsizlik tədbirlərini görəcəklər ki, hərbi parad yüksək səviyyədə həyata keçsin. Bundan başqa hərbi paradın keçirilməsində mən elə bilirəm bugün Azərbaycanın hər bir vətəndaşı iftixar hissi ilə, qürur hissi ilə bunu qeyd etməlidir. Çünki bu bir tarixdir. Bu hərbi paradın keçirilməsini nümayiş eləmək, bu hərbi paradın keçirilməsində iştirak etmək məncə bir tarixdir. Ona görə də bunu hər bir hərəkət iştirakçısı nəzər almağa bacarılmalıdır. Bütün narazılıqlara baxmayaraq hər kəs bir-birinə hörmət etməyi bacarmalıdır.
Minnətdarım Vaqif bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Vaqif Əsədov idi bizimlə telefon bağlantısında, Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi. Fikirlər də gəlib, hərbi paradla bağlı olaraq son fikirlər dinləyicilərdən oxuyayım. Kaş ki bizim ordu da Türk ordusu kimi gücü olaydı. Əfsuslar olsun, bizim orada rüşvət və haqsızlıq baş alıb gedir. Bu heç də hakimiyyəti maraqlandırmır. Bir fikir gəlib imzasız, amma xahiş edirəm hamıdan hər hansı bir SMS yazanda öz adlarınızı saxlayın. Çünki necəsə sizə müraciət etməliyəm istənilən halda. digər bir adsız, imzasız bir SMS gəlib. Dünən parada hazırlıq zamanı bir sadə qoca vətəndaş maralı bir fikir dedi. Parad üçün tankları, maşınları İran və Rusiyadan alıblar. Paraddan sonra qaytaracaqlar geri. Məncə bu gün, hər halda mən öz fikrimi bildirməyim, amma hər halda faktı yoxlamaq lazımdır əvvəlcədən. Hərbi məsələni indi sonra çatdıraq, digər mövzular var. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramda qulaq asırsınız.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyir, David?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Çırapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartal kalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramına qulaq asırsınız. Mən Ötür Ziya və bir az əvvəl hərbi parad barədə danışırdıq. İndi isə miqrasiya barədə danışaq. Gallup təşkilatı dünya səviyyəsində müxtəlif mövzularda sorğu keçirən bir qurum. Gallup Polls vətəndaşların miqrasiya münasibəti və bu miqrasiya proseslərində iştirak dərəcəsini əks etdirən bir sorğu keçirib. Bütün dünyada 82 dünyanın 82 ölkəsində keçirilən sorğu nəticəsində ortada orta statistik bir rəqəm formalaşıb. Bu rəqəm 26% göstəricisidir. 26% soruşulanlar bu 82 ölkədə ümumiyyətlə öz ölkələrini tərk edərək digər ölkələrə keçmək istəyində, köçmək istəyində, yəni miqrasiya etmək istəyində olduqlarını biliblər. Hal məsələ ki, səbəblər və faktorlar müxtəlif ola bilər, amma bir fikir istiqaməti ki, öz yaşadığım ölkəni tərk edirəm, digər ülkəyə köçmək istəyirəm, lab indi də misal üçün bunu edərəm, bu fikri 82 ölkədə 26% respondent söyləyib. Azərbaycan üzrə ayrıca göstərici təxminən orta statistik rəqəmə yaxındır. Azərbaycan üzrə 28% göstərici əldə olunub. Məsələ aydınlıq gətirmək üçün Vətəndaşlar Miqrasiya Hüquq Yardım Mərkəzinin direktoru Lövsət Əliyev ilə biz telefon əlaqəsi saxlamışıq. Lövsət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Lövsət bəy, bu göstəricilər sizcə apardığınız müşahidələr, aydın məsələ ki, ayrıca apardığınız müşahidələr həqiqəti əks etdirir, yoxsa yox və doğrudan mı? Yəni, bu dərəcə bu qədərdir. Azərbaycan əhalisi 28% la belə indi istərdi ki, ölkəni tərk edib digər bir ölkədə yaşasın, miqrasiya prosesini uğrasın.
Azərbaycanda bu məsələyə münasibət müxtəlif regionlarda müxtəlif cür ola bilər. Deyək ki, Bakı şəhərində yaşayanların 28%-nin xaricə getməyə meyilli olması bu gün üçün real görünmür. Amma elə regionlar var ki, orada əhalinin 28%-dən çoxu da Azərbaycan Respublikasını tərk etməyə hazırdır. Yəni, bu regionların iqtisadi inkişafı ilə bağlı olan məsələdir. Daha çox əmək münasibətləri ilə, əmək hüququ ilə bağlı olan məsələdir. Ona görə bunu bütün regionlara eyni formada şamil eləmək olmaz. Amma bunu Respublika üzrə götürsük, bu rəqəm real göstəriciləri əks etdirə bilən rəqəmdir. Demək olar, hələ bir gün 28 yox, bəlkə də 30-32% sorğuya cəlb olunsa, əhali real sorğu aparılsa ölkə üzrə, təxminən 30-32% ölkədən getməyə, başqa ölkəyə, əməkçi mühacir kimi başqa ölkəyə getməyə hazır olduğunu bildirər.
Əsas səbəblər nədən ibarətdir? Yəni, kriteriyalar şansına ki, miqrasiya uğramaq istəyənlər əsaslanırlar. Nədən ibarətdir?
Əsas səbəb Azərbaycanda birinci əməkçi miqrantlardır və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bir qismi özün ifadə etmək üçün başqa ölkələrə getmək istəyirlər və başqa ölkələrdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyirlər. İkincisi, qrupa aid olan şəxslər Azərbaycanda müharibə təhlükəsinin aradan qalxmaması ilə bunu əsaslandırırlar və qeyd edirlər ki, nə qədər ki, Qarabağla bağlı mübahisələr həll olunmayıb və Azərbaycan müharibə vəziyyətindədir. Ona görə ölkədə yaşamaq istəmirlər, ölkədə tərk edirlər. Müəyyən qrupu təbii təhsillə bağlıdır və daha az qrupu təxminən 7-8 faiz ola bilsin, biraz da azı isə başqa ölkələrdə qaçqın statusu almaqla bağlı olan mühacirlərdir ki, miqrant həm vətənlərimizdir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk etməyə üstünlük verirlər. Bunlardan başqa Azərbaycanda mövsümü miqrantlar da var ki, ilin müxtəlif fəsillərində, deyək ki, Novruz bayramından sonra noyabr ayına qədər, bəzən oktyabr ayının axırlarına qədər Rusiyaya və yaxın ölkələrə əməkli mühacir, mövsüm mühacir kimi gedirlər, müvəqqəti gedirlər, müvəqqəti əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa gedirlər.
Əsəb, bu əsas problemlər nədən ibarət olması haqda soruşmaq istəyirəm. Çünki nədən ibarətdir sualım, bu siyasi faktorlardan istifadə edib ölkəni tərk etmək istəyəndə olanlar. Yəni, burada belə fikir formalaşır ki, süni şəkildə, kaş ki bir səbəb tapılsın deyə tərk etmək istəyənlər əvvəlcə milli mənsubiyyət faktorundan istifadə edirlər. Tutalım, Azərbaycanlı, qeyri-Azərbaycanlı olduğunu nümayiş etdirmək istəyir. Bu variant keçmədikdə isə ortaya hər hansı bir müxalifət partiyasının mənsubiyyətini əks etdirən sənəd çıxır. İndi saxtadır, yoxsa saxta deyil, bu başqa bir sualdır. Və bu faktorların istifadəsi nə dərəcədə geniş yayılıb?
Bu faktorlardan əsasən Qərbi Avropa ölkələrində istifadə edirlər. Dünən kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə, hətta bu yaxınlarda Türkiyədə də bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı qaçqın statusu alıb. Amma əsasən Qərbi Avropa ölkələrə, Kanada, Amerika kimi ölkələrə gedənlər həmin ölkələrdə qaçqın statusu almaq istəyirlər və qaçqın statusu almaq bizim hesablamalarımız göstərir ki, qaçqın statusu almaq üçün müraciət edənlərin 89-90% saxta sənədlər təqdim edirlər. Ona görə saxta sənəd təqdim edirlər ki, deyək ki, əgər Qərbi Avropa ölkələrinin hər hansı birində Azərbaycan vətəndaşı qaçqın statusu almaq, əməkli miqrant kimi gedir, yəni niyyət əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, pul qazanmaqdırsa, həmin ölkəyə gedir və həmin ölkədən deportasiya məruz qalmasın deyə, həmin ölkədən inzibati qaydada çıxarılmasın deyə, həmin ölkənin miqrasiya və naturalizasiya xidmətlərindən birinə müraciət edir və qaçqın statusu güya almaq üçün müraciət edir. Qaçqın statusu almaq üçün müraciət etmək isə həmin şəxsin ölkədən bir il müddətinə, bəzən 2-3 il müddətinə çıxarılmasının qarşısını alır. Yəni qaçqın statusu almaq üçün müraciət edən şəxs ancaq məhkəmənin qətnaməsi olduqdan sonra həmin ölkədən çıxarıla bilər. Bütün bu sona qədər apellyasiya şikayəti verməyə qədər olan hüquqlar isə həmin şəxsin ölkədə uzun müddət qalmasına səbəb olur. Həmin vaxtda isə qaçaq yolundan da olsa Azərbaycan vətəndaşı, bizim həm vətənlərimiz həmin ölkədə qanunsuz əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur və bəzən yaxşı da pul qazanırlar. Ona görə həmin ölkələrdə qanunsuz yaşayıb əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa, yəni o qaçqın statusu almaq üçün müraciət edənlərin təxminən 90-90% bu cür dediyim insanlardır ki, saxta sənədləri təqdim edirlər ki, həmin ölkədə müvəqqəti 1 il, 2 il, 3 il qalıb əmək fəaliyyəti ilə məşğul olsunlar. Həmin müddətdə vəxtləri gətirənlər nikaha daxil olurlar, ölkədə daim yaşamaq hüququ alırlar. Yəni təcrübə onu göstərir ki, bu ölkədən getmək niyyətində olanların əvvəlcə böyük əksəriyyəti saxta sənədlər təqdim edirlər. Amma həmin ölkələrin bu ailələri dağıdır. Uşaqların tərbiyəsinin təşkilini olduqca pis təsir edir. Çünki bəzən həmin ölkələrdən çıxarılanların uşaqları 3-cü, 4-cü, 5-ci sinifdə oxuyurlar. Bəzən 3 sinif, 4 sinif, 5 sinif həmin ölkədə oxuyurlar. Sonra təhsil sistemləri arasında fərq olduğuna görə uşaqların təhsil sistemi pis vəziyyətə düşür. Və bu da ölkə vətəndaşlarının sağlam böyüməsinə, normal mənəvi cəhətdən sağlam böyüməsinə və normal təhsil sisteminə uyğun olaraq təhsil almasına mənfi təsir göstərir. Ona görə Azərbaycan vətən və buna səbəb isə Azərbaycanda maarifçiliyin aşağı səviyyədə olmasıdır. Yəni Azərbaycan öz vətəndaşlarının başqa ölkələrdən gedib bu cür alçaldıcı formada yaşamasına şərait yaratmalı deyil. Məlumatlandırma kampaniyası aparmalıdır. Həm vətəndaş cəmiyyəti bunu eləməlidir. Həm də insanlar öz ölkələrini sevməlidir, öz vətənlərini sevməlidir və vətənlərinə bu formada iftiralar və böhtanlar atmalı deyillər. Mən sizə tamamilə razıyam ki, milli azlığın nümayəndələri, hətta cinsi azlıqların nümayəndəsi kimi özünü təqdim edib başqa ölkələrdən qaçqın statusu almağa razılıq verənlər var. Heç baxmayaraq ki, o cinsi azlığın nümayəndəsi deyil, amma bu addan istifadə edir ki, təkcə həmin ölkədə qalma müddəti uzadılsın.
Minatər Mələsov bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Sağ olun. Nərəfsəd Əliyev idi bizimlə telefon xəttində Vətəndaşlara Miqrasiya Hüquq Yardım Mərkəzinin direktoru. Miqrasiyayla bağlı olan nə cür problemlər və məqamlar mövcuddur? Bu haqda danışırdıq, xatırladım. Gallup təşkilatı 82 ölkədə sorğu keçirib, miqrasiya aidiyyəti haqda bir sorğudur və ölkəni, xüsusi bir spesifik sual ortada var idi, ölkəni indi tərk etmək istərdinizmi başqa ölkəyə köçmək şərtilə, yoxsa yox, bu suala hə cavabını 26%, 82 ölkədən toplanan nəticələrin orta statistik rəqəmi 26%-dir. Azərbaycan üçün isə bu göstərici 28% təşkil edir. Azərbaycan qonşusu Ermənistanda göstərici 23%-dir, Belarusda 20%-dir, Gürcüstanda 26%, İranda 30%, Qazaxstanda 13%, cəmi 13%, Qırğızstanda 20%, Moldovada 34%, Rusiyada 17%, Tacikistanda isə 12%, Ukraynada 25%. Bu göstəricilər Gallup təşkilatı tərəfindən təqdim olunub.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırlıq rəisini dəyirsə, işdən sonra proqram davam edir. Birazdan xəbərlər növbəti buraxılışı biz eşidəcək, həmçinin məndə. Hazırlıq rəisi.az saytındakı layihələr barədə sizə məlumat verim. Birincisi sorğudur. Bu sorğu birbaşa futbolla bağlıdır və gələn saatda sərbəst zərbə layihəsində Musavat Partiyasının funksioneri Arif Hacılı studiyamızın qonağı olacaq. O da futbol azarkeşidir və futbol azarkeşliyində hansı belə deyək, üstünlükləri kimə verir, daha doğrusu kimə konkret azarkeşlik eləyir? Avropa çempionatındakı müşahidələr nədən ibarətdir? Bu haqda danışacaq. Sorğuda isə sual verilib ki, hansı komanda Avropa çempionu olacaq? Bu qalan 4 klubdan, daha doğrusu komandadan, özür istəyirəm, komandadan hansı yığma Avropa çempionu adını qazana bilər? Bu ana cavab verənlərin 11%-i düşünür ki, İspaniya daha çox şanslıdır. 14%-i Rusiyanı daha çox şanslı görür. 21%-i Almaniyanı göstərir. 51%-i isə Türkiyəni Avropa çempionu olacağını əks etdirir. Bu elmi sorğu deyil hər halda. İnternet istifadəçilərin, xüsus saytımızın istifadəçilərin fikridir. Amma fakt olaraq qalmaqdadır ki, hətta saytın istifadəçilərin 51%-i düşünür ki, Türkiyə Avropa çempionu olmaq üçün daha şanslıdır. İkinci yerdə olan Almaniya, üçüncü Rusiya, dördüncü isə İspaniya göstərilir. Bugün Türkiyə-Almaniya maçı var. Yarım finalın oyunudur bu və bu oyundan sonra aid məsələ ki, ya Almaniya, ya Türkiyə qalacaq, mübarizəsi davam etdirəcək və bazar günü finalda öz rəqibini İspaniya-Rusiya cütünün qalibi şəklində gözləyəcək. Bu sorğudur. Sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Forum hissəsində isə Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür sözləri ilə mövzuya giriş başlayır. Təşkilatın sıralarına daxil olarkən ölkənin demokratikləşməsi və insan hüquqlarının qorunması istiqamətində Azərbaycan qarşısında bir sıra ötəliklər qoyulub. Necə düşünürsünüz, necə fikirləşirsiniz? Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Bu suala siz sayta daxil olarkən adınızı, elektron ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri saxlayırsınız və cavab verirsiniz. Lara Bakıdan yazır ki, Azərbaycana yox, İlham Əliyevə dəstək, Avropaşqasına üzlük məhz bunu verib, ikinci dəfə prezidentlik və salam, bunu Lara düşünür Bakıdan. Bu şəhərdən Vali İbrahimov isə yazır ki, Avropa Şurasının tələbləri hər şeyin insan naminə prinsipinə uyğundur. Azərbaycan həmin prinsiplərdən dahil edirmiş Heydər Əliyevin dövründə çox bəhrələndi. Qanunlarımız həmin prinsiplər əsasında dəyişdirilərək həyata keçirildi. Bunu Vali İbrahimov Bakıdan yazır. Siz də daxil olub öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Xəbərlərdən sonra biz əməkdaşımız Rövşən Qəmbərlə danışacaq, söhbət Mixaylovdan gedəcək, bəli, əmin o Mixaylovdan, hansı ki, vaxtilə Sovet İttifaqı zamanı çekilen filmlerin kahramanı olup, hatta Mikhailo Şayar'dadır ifadesi de en popüler ifadelerden biri olup, Ravşan Gamberov Slovenya'da olup, orada Mikhailo'nun bir növ gözlenilen ev muzeyin akıbeti nedir? Həmin o binanı sökəcər yoxsa yox və ümumiyyətlə deyilənlər nə dərəcədə bugün həqiqətə uyğundur? Nansı fikirlər var? Bu barədə olan videonu siz, dinləyicilər, azadlıqradios.az saytına daxil olarkən seyr edə bilərsiniz, maraqlanar əgər varsa. Mən isə proqramı birazdan xəbərlərdən sonra davam edəcəm.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.